Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa seuraamaan luentoa numero 7 ohjelmointi 1 kurssilla keväällä 2025. Tämän päivän aiheita meillä olisi testaaminen ja mikäli ehditään, niin aloitetaan myöskin puhumaan merkkijonoista. Mutta lähdetään liikkeelle tästä testaamisesta. Eli testaaminen tarkoittaa sitä, että tutkitaan, että ohjelma käyttäytyy odotetulla tavalla. Meillä on tietysti ohjelmoijina jonkunlainen speksi olemassa asiakkaalta. Meillä on todennäköisesti saatu jokin lista niistä ominaisuuksista, jota se meidän ohjelma täytyy tehdä. Mehän ei ohjelmia kovinkaan usein tehdä täysin ikään kuin tyhjössä ilman minkäänlaisia tavoitteita, joko se asiakas olemme me itse tai sitten joku ulkopuolinen, kenties maksava asiakas. Ja meidän täytyy jollain tavalla varmistua siitä, niin että se meidän ohjelma tekee sitä, mitä me odotetaankin sen tekevän, tai se asiakas odottaa me sen ohjelman tekevän. On olemassa tietysti myös erikseen tällaisia ikään kuin testaaja-ammatteja tai testaaja-tehtäviä siellä ohjelmistotalon sisällä tai IT-alalla, mutta kyllä enenevässä määrin nykyään tilanne tuppaa olemaan se niin, että sen ohjelmoijan pitää varmistua tavalla tai toisella siitä niin, että se ohjelmisto toimii sillä tavalla, kun se odotetaan. Ja testaamisen tarkoituksena on löytää virheitä ohjelmistosta, jotta ne voidaan paljastaa ja korjata. Testauksen tavoitteena ei ole tuottaa täydellistä virheetöntä ohjelmaa, koska se ei ole valitettavasti mahdollista, kun puhutaan vähän suuremmista ohjelmista kuin Hello Worldin tulostaminen tai lumijukon piirtäminen ruudulle. Testaamisen tarkoituksena on tavallaan siis minimoida se mahdollisuus sille niin, että siinä ohjelman tuotantoon viemisen aikana löytyy semmoisia vakavia virheitä, jotka aiheuttaa taloudellisia menetyksiä sitten firmalle tai jopa vaarallisia tilanteita, niin kuin kriittisissä järjestelmissä mahdollista on. Otetaan pari esimerkkiä siitä, että mitä testaaminen voi tarkoittaa. No jos me odotetaan niin, että ohjelma painautuu ruksia painamalla oikeasta ylärennosta punaista nappia, niin sen pitäisi mennä kiinni, mutta se ei sulkeudu. Eli tämmöinen ihan yksinkertainen käyttöliittymässä odotettu efekti. No sitten toinen tilanne, jossa ohjelman virhe voisi näkyä, on niin, että me ollaan tilaamassa nettikaupasta tuotteita ja tuotteella A on postikulu 3,90 ja tuotteella B 4,90 ja sitten nämä lasketaan yhteen, kun ostoskoriin ne laitetaan leikisti. Monestihan nyt postikulut on yhteiset, mutta leikitään nyt näin, että tässä postikulut laskettaisiin yhteen ja niinpä yhteen laskettaessa postikulujen pitäisi olla 8,80 €, mutta jostain syystä sitten nämä 3,90 ja 4,90 liitetäänkin merkkijonona toisiinsa ja tuloksena on jotain käsittämätöntä, joka ei ole oikeasti validi euromäärä. Eli tässä nyt kaksi tämmöistä aika simppeliä esimerkkiä siitä niin, että mikä on se tilanteen odotettu toiminta. Tavallaan ehkä meille voi olla vähän niin kuin itsestään selvää, mutta aivan hyvinkin voi olla niin, että siellä ohjelmassa se toteutus on tehty niin, että se ei vastaa sitä odotettua. Ja tämä on niitä asioita, mistä se ohjelmojan pitäisi sitten huolehtia ja tänään aletaan näihin asioihin tutustumaan. No miten sitten tällaista testausta tehdään ja tätähän voidaan nyt tehdä tosi monella tavalla ja mä annan nyt muutaman semmoisen ikään kuin hyvin yleisen tavallaan tilanteen tai testaustavan, mutta kuitenkin me tällä kurssilla sitten tutustutaan lähinnä näistä vain yhteen, mutta katsotaan nyt niin kuin yleisesti aluksi. Eli ohjelmaa voidaan ikään kuin testata tai kokeilla antamalla sille syötettä, eli käyttää sitä ohjelmistoa tietyllä tavalla, vähän niin kuin äsken puhuttiin. Eli painetaan sitä ruksia oikeastaan ylärennosta, se meidän hiiren liikuttaminen voi olla se syöte siinä tapauksessa. Toki ohjelma voi laittaa kiinni myös näppäin oikotiellä, mutta tässä nyt ehkä ajateltiin niin, että meillä on kyseessä tämmöinen hiiren inputti, hiiren liikkumisen testaaminen ja sitten katsotaan, meneekö se ohjelma kiinni. Voi aivan hyvin olla, että sitä näppäin oikotietä painamalla ohjelma meneekin kiinni, ja sitten me olemme testanneet tai kokeilleet vain sitä tapausta, mutta sitten siinä toisessa menetelmässä, toisessa inputissa, siinä hiiri-inputissa se ohjelma ei menekään kiinni. No sitten toinen esimerkki oli tämä tuotteiden laittaminen ostoskoriin. Tietysti me voidaan nyt sitten kokeilla laittaa ohjelmoijana niitä eri tuotteita sinne ostoskoriin, vaan niin kuin tsekata silmällä, että onko se yhteenlaskettu postikulu ok. Tämä on ihan tavallaan testaamista siinä, missä mikä tahansa muukin testausmenetelmä. Ei välttämättä kuin edistyneitä testausmenetelmiä, mutta testaamista kumminkin. No sitten kolmas ikään kuin juttu tai tapa, miten voidaan testata, tai oikeastaan tämmöinen niin kuin testaustyyli, on tämmöinen niin sanottu end-to-end testaus, missä me tehdään jotakin siellä käyttäjän päässä, esimerkiksi rekisteröidytään johonkin nettikauppaan, syötetään sinne omat omat käyttäjänimet ja salasanat, ja sitten tutkitaan sieltä ohjelman sisäisestä perspektiivistä, että syntyykö nämä uuden käyttäjän tiedot tietokantaan. Tämmöinen ikään kuin sen sovelluksen vähän niin kuin läpi tarkastelu, ikään kuin, että mitä tapahtuu siellä käyttäjän päässä ja mitä tapahtuu siellä tietokannan päässä siellä palvelimen puolella. Sitä kutsutaan end-to-end-testaukseksi, erittäin keskeinen osa nykyistä web-kehitystoimintaa. No sitten jos mennään vähän lähemmäksi tätä meidän tilannetta, tällä kurssilla tapahtuvia asioita, niin puhutaan tämmöisestä yksikkötestaamisesta. Eli kutsutaan funktiota jollain tietyllä syötteellä, annetaan siis sinne joku arvo, joku argumentti, ja katsotaan, että mitä saatiin paluarvoksi. Ja näin kaikkiin menetelmiin löytyy automaattisia työkaluja, enemmän tai vähemmän automaattisia, ja ne tekee näitä operaatioita automaattisesti ilman, että sen ohjelmoijan tai käyttäjän tarvii joka ikinen kerta, kun se ohjelmaan tekee muutoksia, niin tehdä nämä samat operaatiot, kokeilla, että se ohjelma menee kiinni, kokeilla, että ne tuotteet edelleen menee sinne ostoskoriin ja noi postikulut on edelleen oikeat ja niin edelleen. Eli tietenkään me emme joka ikinen kerta niiden muutosten jälkeen oikeasti halua testata uudelleen, vaan ajatus on se niin, että tähän löytyy automaattisia työkaluja. Ja tosiaan tuossa nyt katsottiin vähän niin kuin niitä eri testaustasoja, sitä voidaan testata siellä yksittäisen funktion tasolla sitä ohjelmaa, sitä voidaan testata koko sovelluksen läpi sitä toimintaa, että kaikki eri palaset toimii yhteen ja niin edelleen. Näistä eri testaustyyleistä, menetelmistä, tasoista ja niin edelleen, mitä ikinä sanoja käytetäänkään tavallaan niihin eri testausmuotoihin, niin niihin tutustaan syventävässä opinnossa ohjelmistotestaus, siihen löytyy meidän tiedekunnasta ihan oma kurssikin. Mutta tällä kurssilla nyt keskitytään ikään kuin tavallaan siihen kaikista, voisiko sanoa pienimuotoisempaan testaukseen, eli yksikkötestaukseen, joka tarkoittaa yhden aliohjelman testaamista kerrallaan, eli tässä meidän tapauksessa sillä yksiköllä, tässä yksikkötestaussanassa viitataan nimenomaan aliohjelmaan tai funktioon, jota lähdetään sitten testaamaan. Ja tähän jo vähän äsken tuossa viittasinkin, eli tapoja käyttää ohjelmistoja on lähes äärettömästi, joten me emme pysty todistamaan sitä, että meidän ohjelma toimii täydellisesti, että se toimii oikein. Me emme voi sitä meidän hiirtä liikuttaa niin monella eri tavalla, että me tulisimme testanneet kaikki mahdolliset variaatiot saavuttaa se oikean yläreunan punainen ruksi. Emmekä me pysty syöttämään kaikkia mahdollisia eri maailman käyttäjänimiä meidän nettisovellukseen, vaan testataksemme, että se kaikilla mahdollisilla syötteillä toimii. Valitettavasti se ei ole mahdollista, vaikka se olisikin hirveän kivaa, että me voitaisiin sanoa asiakkaalle, että meidän ohjelma toimii täydellisesti, niin sitä ei ainakaan tähän päivään mennessä vielä ole löydetty, että miten semmoinen oikeaksi osoittaminen siinä mielessä voitaisiin tehdä. Ja tässä tavallaan sitten tullaankin hyvin nopeasti siihen niin, että meillä on rajallinen määrä mahdollista tehdä testejä, meillä on rajallinen määrä mahdollista kokeilla, että miten se meidän ohjelma toimii, ja me voidaan sitä kautta saavuttaa ikään kuin jonkunlainen todennäköisyys sitten sille niin, että toimiiko se meidän ohjelma odotetulla tavalla vai ei. Mutta mä en halua nyt mennä liian filosofiseksi myöskään tässä, vaan lähteä sitten ehkä käytännön kautta myöskin kattoon tätä asiaa ja esimerkkien kautta. Eli kuten tuossa äsken jo sanoin, niin yksikkötestauksessa testataan sitä funktiota, ikään kuin pienintä ohjelman palasta, jota ylipäätään voidaan testata. Me emme siis testaa sitä, että toimiiko meidän peli riittävän nopeasti, jos lisäämme siihen 1000 fysiikkaoliolumiukkoa tai ikään kuin sitä meidän koko peliä kokonaisuutena. Me emme yritäkään tehdä tässä sitä, vaan testaamme niitä yksittäisiä aliohjelmia. Otetaan semmoinen simppeli esimerkki. Esimerkki yhdestä yksikkötestistä funktiolle summa. Tämä summa voisi ottaa kaksi lukua parametrina ja palauttaa yksinkertaisesti niiden lukujen summan. Sovitaan nyt tämmöinen lapsellinen, alkeellinen esimerkkifunktio meille. Ja me voidaan valita ykkönen ja kolmonen nyt sitten ikään kuin syötteiksi, eli argumenttien arvoiksi, joista me odotamme saavamme tuloksen 4. Ja nyt me voidaan sitten ottaa se saatu tulos talteen, eli meillä on odotettu tulos ja saatu tulos, ja me voidaan kumpikin näistä ottaa talteen ja kokeilla niin, että onko ne odotettu tulos ja saatu tulos samoja asioita, ovatko ne sama luku, tai jos meillä tulisi jonkunlaisessa vähän monimutkaisemmassa funktiossa vaikka paluarvoksi vaikka taulukko, niin meidän pitäisi tutkia niin, että onko ne taulukoarvot samat samassa järjestyksessä. Mikäli tämä saatu tulos ja odotettu tulos täsmää, niin testi on silloin läpäisty tällä syötteellä. Ja mikäli saatu tulos taas ei täsmää odotettuun tulokseen, niin testitulos on hylätty. No nyt meillä on tässä kirjoitettu yksi tällainen yksikkötesti, mutta tietysti voidaan nyt argumentoida niin, että varmaankaan tämmöinen yksi testi ei vielä riitä osoittamaan sitä niin, että tämä summafunktio tekee sitä, mitä sen halutaan tekevän. Voihan nimittäin olla niin, että tämä summafunktio palauttaa aina nelosen. Ja jos me testataan sitä toimintaa vain tällä syötteellä 1,3 tai vaikka 2,2 tämän lisäksi, kummastakin tulee nelonen tuloksena, niin sitten me emme vieläkään tiedä sitä, että palauttaako se summa koskaan jotain muuta kuin nelosen, jotenka syytä on kuitenkin tämmöisessäkin yksinkertaisessa tapauksessa testata muillakin syötteillä sitä. Hyvä. No nyt tämä summafunktion odotetun tuloksen ja saadun tuloksen vertailu voidaan kirjoittaa esimerkiksi sinne main-pääohjelmaan. Laitetaan se tulos rullalle ja katsotaan, mitä tulostuu, ja tehdään tästä nyt sitten konkreettinen esimerkki. Eli tehdään niin sanottua tulostustestausta, jossa katsotaan silmämääräisesti, näyttääkö tulos oikealta. Ja nyt mulla näköjään jostain syystä ei tuolla screenillä näy mitään. Laitetaan tuosta noin. Toimisikohan se nyt paremmin? Mun PowerPointti voimapiste hävisi sieltä. No ei se mitään. Eli ajatus oli niin, että meillä olisi summafunktio, jolle syötteellä 1,3 saadaan joku tulos ja tulostettaisiin se saatu tulos tuohon näytölle. Eli nyt tämmöistä summafunktioita ei tietenkään vielä ole olemassa, jotenka meidän täytyy se tuohon nopeasti nyt implementoida, eli toteuttaa. Ajatellaan nyt niin, että tämä summa ottaa kaksi lukua ja palauttaa näiden lukujen summa. Mä teen tähän ilman dokumentaatiota ajan voittamiseksi. Eli nyt meillä on siinä summafunktio toteutettu. Me kutsumme sitä argumentilla 1,3. Ja tietysti nyt tässä niin kuin silmämääräisesti pyrimme niin kuin arvioimaan sitä, että onko se tulos kuten pitääkin. No, laitetaan ohjelma käyntiin ja katsotaan, mitä sieltä tulleepi. Ja nyt me havaitsemme niin, että tulos on 4. Ja tämä on oikeasti, niin kuin tämä nyt on tietysti esimerkkinä tämmöinen todella simppeli. Ja tehdään nyt siihen vielä toinen perään, jotta voidaan todentaa ainakin se asia, että sieltä nyt tulee joskus jotain muuta kuin nelonen. Eli tämmöinen hyvin simppeli tapa kokeilla, että mitä se meidän funktio oikein palauttaa, niin tämä on edelleen joissain tilanteissa varsin relevantti. Meillä voi olla semmoisia ohjelmointiympäristöjä, jossa tämmöinen kovin edistyksellinen testaus ympäristö ei toimi tai ei ole olemassa tai se ei vaan jostain muusta syystä ole mahdollista, niin silloin tämmöisiä niin kuin tulostustestauksia voi joutua käytännössä tekemään. Tämä on siis edelleen aika relevantti menetelmä. Mutta tämä ei tietysti ole hirvittävän edistynyt, koska jos me tehdään tänne summaan jotain muutoksia, sanotaan nyt, että me lisättäisiin siihen joku pieni muutos tähän meidän funktioon, niin me jouduttaisiin uudestaan laittamaan tämä meidän ohjelma käyntiin, ja me jouduttaisiin uudestaan tulostamaan nämä arvot, ja sitten yrittää muistella, että mitäs ne meidän odotetut arvot nyt olikaan, täsmääkö tämä vitonen siihen odotettuun, ja meidän pitäisi tavallaan joka kerta tehdä se kognitiivinen työ siihen liittyen, että onko tämä odotettu arvo ja sitten todellinen, mikä sieltä todellisuudessa palautui, niin mätsääkö ne? Onko se totta? Ehkä me voitaisiin kirjoittaa tänne kommenttiin, että tästä pitäisi tulla 4, ja sitten jotenkin yrittää mielessämme tehdä sitä päätelmää, että päteekö tämä tilanne vai ei. Ja nyt mä koitan laittaa tuon mun voimapisteen tolla tavalla, niin on vähän helpompi jatkossa sitä operoida. Ei, nyt meni väärä ruutu. Tuo piti laittaa. Mulla on liikaa nappuloita täällä. Noniin. Tässä tavassa on siis se huono puoli, niin kuin tuossa koitiinkin jo kakistella, että joudumme aina ikään kuin ajamaan se ohjelma uudestaan, tsekkaamaan ne tulosteet ja miettimään, että päteekö vai ei. Ja itse asiassa, ennen kuin mennään tuohon seuraavaan, niin otetaan vielä tuo kakkosviiva tuosta, eli summafunktion tulostuksen vertailu mainissa. Eli sen sijaan, että me silmällä koitetaan katsoa, että näyttääkö tulos oikealta, niin me voidaan vertailla tuloksen vertailu odotettuun mainissa. Täällä siis täällä meidän pääohjelmassa, joka laitetaan aina käyntiin silloin, kun me tämä ohjelma käynnistetään. Ja tehdäänpä nyt tämä versio. Eli edelleen me laitetaan sinne se summafunktion kutsu, vaikkapa nyt sitten luvuilla 1 ja 3, ja vertaillaan sitä johonkin odotettuun tulokseen. Ja nyt kirjoitetaan se odotettu arvo tänne koodiin sisään. Ja nyt mä kirjoitan sen tähän console of write-lineen kutsun sisään tänne vasemmalle. Sen jälkeen laitan kaksi on yhtä kuin merkkiä ja on yhtä kuin merkkiä oikealle puolelle funktion kutsu. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että me vertaillaan vasenta ja oikeata puolta tätä nelosta ja sitten tämän summafunktion tuottamaa paluarvoa. Mitä tämä tulostaa? No katsotaan käytännössä, siitä homma käyntiin. Sieltä tulostuu true tai false sen mukaan, että onko ne kaksi asiaa yhtä suurta vaiko eri suurta. Ja nyt kävi niin, että ne ovat eri suuria. Ja nyt voidaan ajatella niin, että nyt tämä meidän testi feilasi. Jos testi feilaa, slangia siis epäonnistuu, niin joko tässä meidän kirjoittamassa testissämme tai funktion toteutuksessa on vika. Noin, tuli vähän pitkä kommentti. Laitetaan se vaikka siihen yläpuolelle. Noin, epäonnistuu, siis tulos on false. Niin silloin tuo on se tilanne. Ja nyt meidän pitäisi niin kuin päättää niin, että kummassa on vika. Pitäisikö summa 1,3 ihan oikeasti olla 4 vai onko kenties tämä meidän toteutus päin seiniä? Ja nyt tässä, tietysti tässä naivissa tilanteessa huomataan aika nopeasti, että kyllähän tämä meidän summafunktion toteutus on ihan mitä sattuu. Ja nyt sieltä tuli se true, eli voidaan ajatella niin, että meidän testi meni läpi. No tehdään siihen vielä toinenkin testitapaus, eli vertaillaan tällä kertaa nytten vaikka sitten tuota mitä me tuossa ylempänäkin tehtiin, eli annetaan argumentteina luvut 0 ja miinus 1 ja odotetaan tietysti siitä negatiivista lukua. Tällaisia eri testitapauksia on tosissaan nyt sitten hyvä olla sen verran, että tulee ainakin ne keskeisimmät ikään kuin reunatapaukset tarkistettua. Ne, mitä ne reunatapaukset ikään kuin ovat missäkin tilanteessa, taas riippuu hyvin paljon siitä kontekstissa, missä toimitaan. Ei mennä siihen nyt tänään vielä kovin syvällisesti, mutta voit ajatella niin, että ikään kuin semmoisia hyvin erilaisia tapauksia pitäisi tällä pystyä sitten kokeilemaan ja testaamaan. Ja mitä nyt tällä saavutettiin verrattuna tähän esimerkki ykköseen on se, että meidän ei tarvitse joka kerta miettiä sitä, että mikä se meidän paluarvo on ja oliko mulla tosiaan väärä ruutu tuolla. Mulla näköjään nyt on tosissaan liian monta ruutua tässä. Eli tulin kirjoittaneeksi tuohon siis kolme testitapausta tällä kahden yhtäsuuruusmerkin vertailutavalla. Ja tosiaan en tiedä, miten kauan mulla tuo oli tuossa nyt toi väärä ruutu päällä, mutta nyt täällä tulostuslauseen sisällä vertailen kahta asiaa keskenään. Tätä kiinteästi asetettua lukuarvoa, jonka minä olen nyt päättänyt, että on se odotettu arvo ja sitten oikealla puolella olevaa todellista summafunktion paluarvoa, joo, pahoittelut tästä sekoilusta. Eli se etu, mikä nyt tässä saavutettiin tähän esimerkki ykkösen nähden, on se, että me nähdään täällä tulostusikkunassa niin, että meneekö ne testit läpi vaiko eikö. Meidän ei tarvitse miettiä sitä, että no mitäs ne meidän odotetut arvot oli, mitäs ne meidän todelliset arvot oli. Ne ikään kuin on tänne suunniteltu ja kirjattu ja sitten nähdään vaan lopputulos. Toki tässäkin tilanteessa voi olla edelleen niin, että me olemme tehneet jotain pahasti pieleen siten, että meidän odotetut arvot ja funktion kutsu on jotenkin hyvin pahasti pielessä. Esimerkiksi itsellä tulee mieleen sellainen tilanne, että me annamme tänne mahdollisimman suuren arvon, jota tuolla summafunktiolla kokonaislukualueella voidaan esittää. Se voidaan kirjoittaa tuolla tavalla int.maxValue. Tuo on siis kaikista suuri int-arvo, mitä intillä voi esittää. Jos me lisäämme siihen ykkösen, niin mitä tapahtuu? No, tietysti voidaan argumentoida nyt niin, että no, se menee varmaan jotenkin rikki se meidän ohjelma, mutta ainakaan tässä tilanteessa nyt ei tapahdu mitään käännösvirhettä. Jos tämä laitetaan käyntiin, niin sieltä tulee falsea silloin paluarvona. Ja tässä tapahtuu itse asiassa semmoinen aika jännä jekku, että sieltä hetkinen, nyt pitää ihan miettiä itse, että menikö tämä näin, mutta sieltä pitäisi tulla itse asiassa tuo int.minValue, eli kaikista pienin mahdollinen arvo, mitä int-kokonaisluvulla voidaan esittää. No, tämä menee nyt jo osittain vähän kurssin aihealueen ulkopuolelle, mutta tarkoittaa vaan sitä niin, että on syytä pohtia sitä, että mitä me sillä, mitkä on ne meidän tiedon esittämisen rajat, kun me tätä meidän funktiota tehdään, kun meillä on näitä parametreja, mitä meillä siellä onkaan. Hyvä, joo, tosiaan mulla oli bugi tuossa, toi on toi mun, siis mulla on tämä ruutu täällä näin, mistä minä näytän, että mitäkin ruutua näytetään, ja se on mulla nyt tuolla hirvittävän kaukana toisella näytöllä, ja on välillä pikkusen niin kuin vaikea sitten erottaa, että missä mennään, mutta koitetaan pysyä perässä. Joo, hyvä. No niin, eli nyt meillä on kaksi esimerkkiä tehty tällaisesta tulostustestauksesta, josta ensimmäinen nyt oli siis ikään kuin silmällä katselu ja toinen oli sitten tuloksen ja sitten odotetun arvon vertailu. Täällä on yhtä kuin merkillä. No, tässä tavassa on edelleen se huono puoli, että me joudumme laittamaan tämän ohjelman käyntiin. Siis nythän voi olla niin, että toi meidän ohjelma olisi oikeasti vähän monimutkaisempi kuin tuommoinen simppeli summa. Voi olla niin, että tuo summa laskettaisiin vasta joskus myöhemmin, vasta sitten kun me ollaan syötetty sinne verkkokauppaan ne kaikki meidän haluamamme tuotteet, vasta sitten kun me ollaan kuitattu ostoskori hyväksytysti ja laitettu meidän osoitteet ja blää 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 ja maksettu ja vasta sitten nähtäisi se postikulujen summa. Niin eihän siinä olisi oikein järkeä, että meidän sitä summafunktiota testataksemme meidän pitäisi kaikki nämä interaktiot joutua tekemään, joita siinä ohjelmassa mahdollisesti olisi sitten kokeiltava ennen sitä testiä. Ja niinpä meidän on sitten hyvä, tai me voimme hyödyntää tässä tällaisia automaattisia testityökaluja, joka tekee kirjoittamimme testien ajamisen automaattisesti, toisin sanoen niiden testien, joita me täällä mainissa nyt kirjoitimme tällä tavalla. Ja lähdetään sitä nyt sitten hahmottelemaan tähän seuraavaksi, eli testityökalun käyttöä, automaattisen testityökalun käyttöä, joka tekee meille sitten tämän automaattisesti, siis sen, mitä me joudumme tekemään tuossa laittamalla se ohjelma käyntiin. Eli tehdään summafunktion yksikkötestit COMTEST-testityökalun avulla. No mikä on COMTEST-testityökalu, niin se on täällä yliopistossa kehitetty testaustyökalu. Laitetaan siitä nyt tuo yksi slaidi vielä. Eli tätä työkalua käyttämällä nämä funktion testitapaukset voidaan kirjoittaa dokumentaatiokommenttien sisään sen sijaan, että ne kirjoitettaisiin tuonne pääohjelmaan. Tähän on nyt oma syntaksi ja tässä on esimerkki siitä, miten se syntaksi toimii. Mä näytän myöskin sen tuossa nyt käytännössä. Eli meillä nyt on tämä summafunktio tänne toteutettu ja halutaan sitä lähteä testaamaan COMTEST-testityökalulla. Kirjoitetaan aluksi tähän tämä ihan perus dokumentaatiokommentin kehikko, kirjoittamalla siis 3 viivaa tähän summafunktion yläpuolelle. Ja nyt kun mä oon kirjoittanut summafunktion yläpuolelle 3 viivaa, niin siihen tulee siis nämä tagit, jotka siihen normaalistikin tulee. Tietysti mitään sisältöä siinä ei vielä ole, eli meidän pitäisi ne sinne kehittää. Kehitetään ne hieman myöhemmin, mutta nyt mennään tuon returns-sana alapuolelle, pyyhitään siitä kauttaviivat pois ja kirjoitan COMT. Eli returns-sana alapuolelle pyyhitään kauttaviivat pois ja kirjoitan COMT ja painetaan yhden kerran tabulaattoripainiketta, eli tuota painiketta, joka löytyy caps lock-näppäimen yläpuolelta. Niin meille tulee tämmöinen example prename pre-example, tämmöinen hökötys tähän. Ja tämän tarkoitus on olla se testaus, ikään kuin tämmöinen alue, COMTEST-testien kirjoittamiselle varattu alue. No mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me kirjoitetaan se asia, mitä me kirjoitin tänne tulostustestaukseen, niin me kirjoitetaankin se tänne testialueelle. Ja tehdään näin, eli kutsutaan summafunktiota syötteellä 1,3 ja vertaillaan sitä lukuun 4. Täällä COMTEST-syntaktissa tämä vertailu tapahtuu 3 on yhtä suuruusmerkillä 2 yhtä suuruusmerkin sijaan. Tämä johtuu tämän COMTEST-testityökalun sisäisestä ohjelmallisesta toteutuksesta. Eli me emme nyt tähän valitettavasti voi laittaa 2 on yhtä kuin merkkiä, vaan meidän pitää laittaa se 3. Ja Ja näin me tulimme kirjoittaneeksi nyt yhden yksikkötestin tähän funktion läheisyyteen. Ja tässä on nyt tosiaan se etu niin, että tämä yksikkötesti tulee suoraan tähän funktion läheisyyteen, ja me voidaan nähdä se. No toinen, se vähän oleellisempi etu on nyt se, että me voidaan ajaa tämä automaattisesti. Täältä COMTEST-työkalun asennuksen jälkeen löytyy tämmöinen valikko kuin tests ja sieltä generate tests. Ja klikataan ensin sitä. Ja odotellaan ihan pieni hetki, jolloin tänne luodaan tällainen testiprojekti. Ja kun se testiprojekti on luotu, niin se näkyy sulla täällä Solution Explorerissa. Siellä on ihan tämmöinen oma testiprojekti. Meidän ei nyt tarvitse vielä katsoa sitä eikä miettiä, että mitä siellä oikein on. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, on tests ja hetkinen. Niin täällä ei ole erikseen enää näköjään sitä run. Okei, painetaan tuossa generate and run, joo. Klikataan siitä, jolloin sitten ne generoidut testit myöskin ajetaan. Ja nyt tänne ilmaantuu alas tällainen tests-paneeli, jossa näkyy sukkessia. Ja se tarkoittaa sitä, että se COMTEST-testityökalu luki ne kaikki summafunktioon liittyneet testitapaukset. Tässä meidän tapauksessa siellä oli nyt tasan yksi testi. Ajoi ne, ikään kuin kokeili automaattisesti, että onko todella näin, onko tämä odotettu tulos se, mitä se summafunktio todellisuudessa palauttaa, ja tulos on siinä, että kyllä on. No tehdään siihen pari muutakin testiä lisää, eli kokeillaan nyt, tai testataan nyt luvuilla 1 ja 4 sitä, ja sovitaan nyt vaikka leikisti niin, että me tehtäisiin tässä virhe ja kirjoittaisimme siihen luvun 4. Tietysti sitten tässä helppo nähdä, että näinhän ei ole, mutta okei, kokeillaan nyt kuitenkin. Ja sitten laitetaan vielä yksi testi sinne luvuista -1 ja 1 pitäisi tulla 0, ja nyt uudestaan mennään tests, ja ilmeisesti tämä generate and run pitäisi toimia, niin kokeillaan nyt klikata siitä, ja nyt tulikin failia. One or more child tests had errors, one test failed, eli ainakin yksi testi on epäonnistunut, ja kun me klikataan tästä alimmasta tekstistä, mikä tähän liittyy, niin me nähdään se, että mikä näistä meidän testeistä feilasi. Me nähdään niin, että summafunktiossa rivillä 48 oleva testi feilasi. Katsotaan rivi 48, se löytyy tosta. Eli tuolla rivillä oleva testi feilasi, odotimme lukua 4, eli me olimme itse kirjoittaneet tänne luvun 4, eli se oli mitä me odotimme siitä tulokseksi. But was 5 tarkoittaa sitä, että se funktio oikeasti palautti 5. Ja nyt kun tässä on epäjohdonmukaisuus expectedin ja but was rivien välillä, niin silloin tästä tulee punaista ja testit feilasi. Näitä myöhempiä testiä ei sen seurauksena sitten edes tutkita. Tämä ensimmäinen feilava testi päättää koko tämän testin siihen. Ja jälleen kerran nyt sitten meidän pitää päättää, että kummassa on vika tässä meidän testissä vai meidän funktion toteutuksessa. Ja nyt havaitsemme niin, että kyllähän se tuossa meidän testissä se vika on ja voidaan uudestaan generoida ja ajaa testit. Ja vähän taas odotellaan ja sieltä pitäisi sukkessia tulla. Eli kaikki... tuolla on näköjään vielä tuommoinen teksti, en tiedä mistä tuo sinne jää, mutta joka tapauksessa niin vihreätä näkyy täällä, ja se on silloin ok. No edelleen nyt haluan korostaa vielä sitä, että tämä ei tarkoita sitä, että tämä meidän funktio on täydellinen, tai että se toimii kaikissa mahdollisissa olosuhteissa ja tilanteissa, mutta ainakin nämä 3 kappaletta näitä testejä nyt meni läpi. No, jos me nyt yritettäisiin tässä tehdä joku semmoinen virhe, että se ei edes niin kuin noudattaisi tätä summan funktion tavallaan tätä määritelmää, yritäisimme vaikka yhdellä ainoalla argumentilla sitä kutsua, niin valitettavasti tästä ei tule nyt käännösvirhettä. Jos mä otan tältä view ja problems näkymän esiin, niin täällä ei niitä punaisella pallolla varustettuja virheitä nyt ole, käännösvirheitä siis. Jotenka tämä ei valitettavasti ole käännösvirhe tässä COMTEST-kielessä, vaan meidän täytyy ensin generoida nuo testit, jonka jälkeen sitten havaitaan niin, että siellä testiprojektissa tulee olemaan sitten virhe, kun nuo testit generoidaan. Eli nyt jos mä menen view ja problems, niin sieltä tulee all solution files -kohdasta nähdään niin, että method summa bla 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 is invoked with one arguments. Ja tämä virhe viittaa nyt nimenomaan tänne testiprojektiin. Jos me katsotaan täältä solution explorista, niin me nähdään tämän COMTEST-työkalun todellisuudessa generoimat nämä C-sharp-kielen mukaiset testit. Eli tältä näyttää se varsinainen testikoodi, jonka se COM-testi meille generoi. Siellä käytetään tällaista niin sanottua N-unit-testausympäristöä. Näitä on monia muitakin, mutta tässä COM-testin tapauksessa käytetään tuota N-unittia. Mutta niin kuin sanottu, niin teidän ei tarvitse siitä vielä ymmärtää mitään. Mutta ehkä on hyvä tietää, että tämä on se taustakoodi, mitä sinne generoituu tuolla tests ja generate tests -painikkeella. Mutta me voidaan niin kuin tällä kurssilla nyt keskittyä siihen niin, että voidaan tavallaan vähän tämmöiseen yksinkertaisempaan syntaksiin keskittyä, mutta korjataan nyt tuokin testi sieltä oikeaksi, niin menee ne kaikki läpi. Eli kun mä tuosta Generate-testistä klikkaan, niin tämä testiprojekti täällä vasemmalla syntyy aina uudelleen, ja nämä assert r equal rivit tänne sitten syntyvät aina uudelleen. Mutta niin kuin sanottu, niin meidän nyt ei tarvitse sitä hirveästi katella tässä. Alright. Sitten. Eli siinä oli nyt ensimmäinen esimerkki COM-test-työkalulla testaamisesta, ja sitten mennään ehkä vähän vielä otetaan pykälää ylöspäin. Mä mietin tuossa, että ottaisinko mä kuitenkin ensin tuon seuraavankin esimerkin. Joo, ehkä mä kuitenkin otan vielä tuohon toisen COM-test-esimerkin. Ja tavallaan nyt alleviivaan nimenomaan sitä niin, että nyt kun nämä meidän testi on kirjoitettu tänne funktion yhteyteen, niin tämä meidän main pysyy puhtaana. No toki täällä nyt on vielä nämä mun aikaisemmin tehdyt esimerkit, mutta tavallaan tämän summafunktion testaamisen takia mun ei tarvitse tätä mainia sotkea mitenkään. Ja niinpä mä en tule injektoinniksi sellaista turhaa koodia sitten sinne, mihin tämä ei oikeastaan kuulu, että sillä tavalla tämä koodi pysyy myöskin siistinä luettavana, eikä sitä turhaa koodia ole sitten siellä missä sitä ei kuulu olla. Mutta otetaan nyt vielä toinen esimerkki, että vähän tulee tämä COM-test-työkalu vähän tutummaksi. Otetaan jälleen kerran vähän synteettinen esimerkki, mutta joka tapauksessa kolmella jakaminen. Ja tässä nyt sitten tulee esiin myöskin se, että miten Doble-lukuja verrataan toisinsa testauksen yhteydessä. Ja ajatellaan, että meillä voisi olla semmoinen tilanne, että me haluamme jakaa kolmella jonkun luvun. Ja mietin, että kummassa kuin järjestyksessä nyt kuitenkin kannattaisi ottaa. Ehkä mä kuitenkin teen nyt tämän näin, että mä teen sen yhden funktiokutsun tänne alkuun, jotta nähdään se ensimmäinen tapa, miten tätä olisi järkevää kutsua. Meillähän voisi siis kolmella jakaminen, tietysti niin kuin, minkä tahansa luvun pitäisi pystyä jakamaan kolmella, ja leikitään nyt niin, että mulla olisi tuossa luku kolmonen, tai desimaalilukuna 3.0, jonka mä haluaisin jakaa kolmella. No sieltä tulee joku luku nyt sitten tuloksena, ja mä sen kyseisen luvun tallennan tuommoisen jaettunimiselle muuttujalle. Ja nyt esimerkki vuoksi, niin tulostetaan se myöskin tuonne ruutuun sitten myöhemmin. Mutta nyt kun me lähdetään toteuttamaan tätä funktiota, sitä ei tietenkään vielä olemassa, niin meidän pitää aluksi päättää, että mikä sen paluarvon tyyppi on. Sehän on tässä tietysti tuo Doble, niin kuin olimme tuonne on yhtä kuin merkin vasemmalle puolelle nyt kirjoittanut, että Doblea siitä odotamme. No tämän jälkeen kirjoitetaan funktion nimi, parametrin tyyppi, ja sitten meidän pitää vielä tämä funktion toteutus kirjoittaa. No se, mitä me voidaan tässä tilanteessa tehdä, on lähteä ajattelemaan asiaa testilähtöisesti. Tarkoittaa sitä, että me kirjoitetaankin tuohon toteutus, joka täyttää tämän vaatimuksen paluarvon tyypistä. Nyt kun mä kirjoitan tähän return 0.0, niin tämähän kääntyy, ja mä pystyn periaatteessa tämän ohjelman myöskin laittamaan käyntiin, ja sieltä pääohjelman suunnasta ja näkökulmasta ei tietenkään vielä tulostu se, mitä me oikeasti halutaan tuommoisen funktion tulostavan. Mutta se, mitä me voidaan tehdä nytten ensimmäisenä, on kirjoittaa niitä testitapauksia tänne COM-test-testialueelle. Tämän avulla me tulemme suunnitelleeksi sitä, että miten tämän funktion pitäisi toimia milläkin syötteellä. Ja tätä kutsutaan siis testivetoiseksi ohjelmistokehitykseksi, mistä mulla nyt on tuossa kohta muutama slaidi, mutta mä näytän tämän ensin esimerkin kautta. Eli mun ajatus voisi olla niin, että kolmella jakaminen tarkoittaa sitä, että sieltä tulee ykkönen takaisin. Ja nyt kun mä en ole vielä toteuttanut tätä mun aliohjelmaa tai funktiota, niin tämähän ei tietenkään todellisuudessa vielä pidä paikkaansa. Eikö niin? Sieltä ei tule ykköstä paluarvona, vaan sieltä tulee nolla. Mutta mä voin nyt kuitenkin kokeilla, generoida ja ajan nämä mun testit, tai no yhden testin tässä tapauksessa, jolloin mä tulen varmistuneeksi siitä, että tämä mun testausympäristö toimii. Se summafunktio edelleen palauttaa vihreitä, mutta nyt tämä kolmella jakaminen feilaa. Odotettiin ykköstä, mutta sieltä saatiin todellisuudessa nolla. Ja nyt mä voin tähän kirjoittaa näitä testejä sillä tavalla siinä mielessä, että mä tulen suunnitelleeksi, että millä kaikilla erilaisilla tapauksilla tämä mun ohjelma pitäisi toimia milläkin tavalla. Eli jos mä jaan 10 kolmella, niin siitähän pitäisi tulla 3.333 päättymättömästi, mikä on varmasti sellainen erityistapaus, mikä pitäisi testata. No sen lisäksi voisin kokeilla vaikkapa lukua 0.1, jakaa kolmella, tai no sanotaan 0.3, niin tulee vähän helpompia lukuja, ja siitä pitäisi tulla 0.1. Ja niin edelleen. Ja edelleenkin nyt, jos mä testaan tätä mun funktiota, niin sehän ei tietenkään toimi, koska mulla on edelleen täällä tämä return 0.0, joka pitää sitten tietenkin toteuttaa loppujen lopuksi. Mutta nyt tällä tavalla kirjoittamalla mä olen tullut nyt etukäteen miettineeksi niitä input-output-tapauksia, jonka avulla mun on helpompi lähteä tekemään tätä varsinaista toteutusta. No tässä tapauksessa tämä toteutus nyt on tietenkin oikeasti aika naurettavan helppo, eli me otetaan se luku ja jaetaan se luvulla 3. Tässä nyt on itse asiassa ihan sama, että laitanko mä tuohon kokonaisluku 3 vai .0 tähän perään, minkä takia, sen takia, että tämä meidän vasemmalla puolella oleva luku tässä näin, niin on doble-tyyppinen. Me ollaan määritelty täällä parametrimuuttujan yhteydessä, että tämä muuttuja on tyypiltään doble. Mutta nyt me ollaan valmiita sitten generoimaan uudestaan ja ajamaan myöskin nämä meidän testitapaukset. Ja tämä oli ehkä nyt vähän yllätys, että se menikin, tämä piti feilata, joo, tämä mun demonstrationi nyt ei oikein toiminut. Tehdäänpä tämä nyt niin, että laitetaan tuohon vähän vähemmän noita 3 ja katsotaan mitä käy. Eli generate and run. Joo, mä laitoin siihen niitä 3 vähän liikaa ilmeisesti, niin sieltä piti tulla failia. Eli nyt me nähdään odotetun ja todellisen arvon eroavaisuus, kun me käsitellään näitä desimaalilukutyyppisiä arvoja tässä meidän koodissa ja ongelma niiden lukujen keskinäisessä vertaamisessa. Eli tuossa tietysti niin kuin matemaattisesti ajateltuna niin tulos oli se, mitä äsken sanoin, että 3 ja sitten .3 päättymättömästi. Mutta todellisuudessahan tällainen desimaaliluku tuolla tietokoneen sisällä ei välttämättä ole siis mitenkään äärettömän tarkka, vaan käytännössä se on rajallisen tarkka, ainakin tietyissä tilanteissa. Ja tässä on esimerkki sellaisesta tilanteesta, että meidän tarkkuus ei nyt riitä. Ja me odotimme sieltä tuollaista arvoa, eli 3.33 perään, ja sitten huomataan, että tuolla on joku mysteerinen 2. Ja sitten todellisuudessa siitä tuli tommonen luku, eli 3, muutama 3 välissä ja sitten 5 tuolla perässä. Ja ton verran sitten se meidän todellinen tulos erosi tästä odotetusta. Ja niinpä me käytännössä joudutaan desimaalilukujen tapauksessa tekemään tämä vertailu hieman eri tavalla. Nimittäin vertailemalla näiden 2 luvun likiarvoa keskenään. Ja tässä COMTEST-ympäristössä likiarvojen vertailu tapahtuu käyttämällä 3 matomerkkiä, eli 3 niin kutsuttua tildemerkkiä. Ja tällä me voidaan sitten tutkia sitä, että ovatko nämä 2 lukua ikään kuin melko lähellä toisiaan. Ja se, mitä se melko lähellä tarkoittaa, niin sekin voidaan sitten tässä COMTESTissa erikseen määritellä, että mikä se hyväksytty sellainen toleranssi on, jonka verran nämä 2 lukua saa poiketa toisistaan. Mutta katsotaan nyt, että riittääkö meidän toleranssi tuohon, onko nämä ikään kuin riittävän lähellä vielä toisiaan. Ja näyttäisi siltä, että ei vieläkään ole. Eli tuossa COMTESTissa tosiaan se toleranssi on jotain tyyliä 1/10 osa tai about 4 tai 5 desimaalin tarkkuudella. Ja nyt jos mä kirjoitan siihen muutaman 3 lisää, niin nyt sieltä sitä sukkessia tulee. Eli tässä nyt näköjään jostain kumman syystä tuurilla se 3-1-kun merkkiä toimikin, mutta noin yleisesti ottaen kahden desimaaliluvun vertailu toisiinsa ei voi tapahtua niillä on yhtä suuruusmerkeillä, vaan nimenomaan sitten sillä ikään kuin riittävän toleranssin tutkimisen hyväksymisenä. Tai hyväksytyn toleranssin alittumisen tutkimisena, no niin, olipa vaikeasti sanottu. Ja mitä mä tässä tulin tehneeksi? Mä tulin siis tehneeksi tämmöistä testivetosta ohjelmistokehitystä, mikä tarkoittaa sitä niin, että kirjoitetaan aluksi testi, määritellään mitä ohjelman tulee tehdä, määritellään mitä se meidän funktion tulee tehdä minkälaisellakin syötteellä. Ja sen jälkeen mä vasta ajoin ne testit, jonka seurauksena testin pitäisi aluksi epäonnistua, koska toiminnallisuutta ei oltu vielä toteutettu. Eli mä korostan sitä. Ensin kirjoitetaan testi ja vasta sen jälkeen ajetaan testi ja kirjoitetaan se varsinainen toteutus. Ja sitten kun se ollaan kirjoitettu meidän varsinainen koodi, niin toteutetaan niin kuin tavallaan vähintään se tarvittava koodi siihen testien läpäisemiseksi ja ajetaan testit uudelleen. Ja mikäli testit ei mene tossakaan tai tuossa vaiheessa läpi, niin sitten meidän pitää miettiä, että missä meidän pitää parantaa joko sitä meidän kooditoteutusta tai testejä. Tutkitaan tietysti niitäkin, että onko ne oikein ja varmistetaan, että testit pysyvät vihreinä. No mikä on se sopiva määrä, tähän jo tuossa vähän aikaisemmin viittasin, että mikä on sopiva määrä näille testeille. Nyt mä kirjoitan tässä 3 testiä, onko tämä riittävä? No ei välttämättä, mutta riippuu tilanteesta. Mutta varmaan tässä olisi hyvä testata, että 0:lla homma toimii. Ja varmaan myöskin negatiivisilla luvuilla pitäisi ihan samalla tavalla tämän jakamisen toimia myöskin. Eli ainakin nuo 2 testiä sinne laittaisin itse vielä henkilökohtaisesti lisää ja ehkä mahdollisesti jonkun vähän isommankin luvun, jotta sitten se jakaminen tulisi tutkittua myöskin vähän massiivisimmilla luvuilla kuin vain noilla pikkuruisilla luvuilla. Mutta nämä on ne testilähtöisen kehityksen perusvaiheet ja tämä on monesti semmoinen asia, joka vaatii vähän aivojen nyrjäyttämistä, että miksi mä nyt kirjoittaisin jotain testejä aluksi, miksi mä voin alkaa koodaamaan. Mutta tällä kurssilla tämän ajatus, TDD:n ajatus ja ikään kuin tarkoitus on teille olla tukena ja semmoisena digitaalisena kynänä ja paperina myöskin suunnittelun avuksi. Ei sen takia niin, että haluttaisiin teille ikään kuin jotakin ekstra taakkaa tästä, vaan nimenomaan päinvastoin antaa tämän avulla teille semmoinen ongelmanratkaisutapaa myöskin ja työkaluja siihen, että miten semmoisia vähän merkityksellisempiä ongelmia ratkaistaan kuin nyt joku 3:lla jakaminen tai 2 luvun summa. Ja tämän TDD-hyöty nyt sitten tietysti tulee esiin tuossa, kun lähdetään tekemään pikkusen myöhemmin vähän monimutkaisempia funktioita, kun ne nyt on tämmöisiä synteettisiä, niin kuin tässä alussa nyt pitää olla. Tämä testien kirjoittaminen ja testilähtöisen kehityksen idea on pääosin tällä kurssilla vapaaehtoista, mutta ilman muuta suosittelen, että harjoittelet sitä, otat tuon COMTEST-työkalun käyttöön ja hyödynnät sitä noissa ongelmanratkaisutilanteissa. No, tätä TDD:tä käytetään siis ihan teollisuudessa, se on standardi toimintamalli monissa ohjelmistokehityksen toiminnoissa ja siinä on monia etuja. Me tämän avulla pystytään varhaisessa vaiheessa havaitsemaan virheitä. Eli jos meillä tuossa vaikka 3:lla jakamisessa tulisi joku semmoinen, tai ei havaittaisi sitä niin, että me emme voikaan riittävän ikään kuin luotettavasti tämmöisiä hyvin tarkkoja desimaalilukuja vertailla toisiinsa, niin sitten se virhe saattaisi kostautua ja tulla esiin merkittävämmässä määrin jossain myöhemmin. Koodin laatu ja modulaarisuus, eli me voidaan varmistua siitä niin, että jos se meidän yksi pieni palanen sitä ohjelmaa toimii näillä meidän testeillä, niin se todennäköisesti toimii sitten muussakin osassa sitä ohjelmaa. Testilähtöinen kehitys helpottaa sen koodin muokkaamista, eli refaktorointia ja jatkokehitystä. Nämä testitapaukset toimii nimittäin esimerkkeinä sen funktion käyttämisestä, ja mikäli me halutaan sitä meidän funktion toimintaa jotenkin muuttaa, niin nämä esimerkit toimii edelleen meillä niin kuin tavallaan selkänojana siihen niin, että hei, nämä oli ne jutut, mitkä pitää toimia. Jos muutat tätä koodia, niin varmistathan siitä, että nämä toimivat. Ja tämä siis dokumentoi sen koodin odotetun toiminnan. Tässä COMTESTin tapauksessa on myöskin se hyvä puoli, että nämä testit menevät automaattisesti osaksi myös sitä niin sanottua dokumentaatiokommenttia. Eli niin kuin tästä nyt nähdään, niin nämähän ovat osa tosiaan tätä 3/- merkittyä dokumentaatiokommenttialuetta. Ja sen takia, jos ja kun tästä dokumentaatiosta generoidaan sitten erilaisia käyttöohjeita tai nettisivuja tai jotain muuta dokumentaatiota, niin sitten nämä testit menevät osaksi sitä, ja se on myöskin ihan mukava juttu. Tällä kurssilla käytetään tähän testaamiseen nyt tätä COM-testiä, mutta sitten siellä taustalla pyörii NUnit, mutta on muitakin vastaavia testausympäristöjä, joihin tutustutte sitten viimeistään siellä ohjelmistotestauskurssilla, XUnit, ja sitten on Pythonilla Pytest, ja eri ympäristössä, eri ohjelmointikielillä on sitten hieman eri nimisiä työkaluja, mutta kaikissa varmaan noin pääpiirteissään on sama idea, että annetaan syötteitä, sitten meillä on joku odotettu tulos ja sitten vertaillaan näitä kahta. Joo, no ennen kuin mennään merkkijonoihin, niin otetaan muutama esimerkki vielä tuosta testaamisesta lisää. Eli nyt tehtiin summa ja sitten toi 3 jakaminen otetaan seuraavaksi kolmion ala. Ja tosiaan nyt on tässä niin kuin kurssilla moneen kertaan koittanut korostaa sitä, niin että lähdetään ensin sieltä kutsupäästä ja vasta sitten lähdetään sitä toteutusta tekemään. Ja se on niin kuin osaltaan sitä testilähtöistä kehitystä, että meillä on joku esimerkki, joku pohja, josta lähdetään rakentamaan. Ja se pohja nyt tämmöisessä kolmion pinta-alan tapauksessa voisi olla se, että me päätetään, että mitä on ne tiedon jyväset, ne tiedon palaset, joiden perusteella me kolmion pinta-ala ylipäätään pystytään laskemaan, ja nehän on kanta ja korkeus. Eli kolmion pinta-ala lasketaan siten, että kanta kertaa korkeus jaettuna 2. Tämä nyt on koulusta tuttu esimerkki varmaan, mutta nämä on ne kaksi tietoa, jotka siihen tarvitaan. Ja sen takia meidän täytyy nämä luvut, tai siis nämä tiedot antaa argumenttina tämmöiselle funktiolle, joka se ala laskee. No pinta-alahan voi olla desimaaliluku, ja niinpä mä toivon niin, että mä pystyisin sijoittamaan tämän funktion palauttaman arvon muuttujalle, jonka tyyppi on Doppler, ja mä annan sille nyt tässä nimeksi kolmion ala. Eli tietyssä mielessä mä olen koko tämän kurssin ajan jo toteuttanut tätä testilähtöistä kehitystä. Tämäkin on tietyssä mielessä niin kuin yksi testi, että mä otan sen tuloksen talteen ja sitten katson, mitä se on, vaikkapa nyt sitten tulostamalla sen tuohon meidän ihanalle konsoli-ikkunalle. Eli tehdään nyt tämä yksi tällainen tulostustesti sinne ruutuun, mutta nyt kun tätä funktiota ei ole vielä olemassa, niin lähdetään sitä nyt hahmottelemaan tänne. Ja public staticilla lähdetään liikkeelle, Doppler on paluarvon tyyppi ja nimihän meillä oli siinä kolmion alaa. No mitä nämä kaksi asiaa tässä nyt on, nämä 5 ja 8? Niin nehän nyt oli ne kanta ja korkeus, niin kuin tuossa äsken koitin kakistella. Eli Doppler kanta, Doppler korkeus, ne voivat olla desimaalilukuja myöskin, niitä ei tarvitse olla tuommoisia kokonaislukuja, niin kuin tässä nyt olin kirjoittanut, niin sen takia mä kirjoitan tänne Doppler kanta, Doppler korkeus. Eli tietysti mä olisin voinut kirjoittaa tuohon 5.0 tai 8.5. Laitetaan nyt noin esimerkin vuoksi, niin tulee Doppler siihen kirjoitettua. Ja jos mä otan sen verran tuohon nyt vielä noita slaideja esille, että muistella, että mitä tämä TDD nyt tarkoitti, niin siis kirjoita testi, mikä määrittelee, mitä ohjelman tulee tehdä. Eli tämän jälkeen, nyt kun mä olen kirjoittanut tämän funktion esittelyriviin, niin mun pitäisi alkaa kirjoittaa niitä testejä tänne. Mutta kirjoitetaan tähän ensin se minimaalinen toteutus, millä mä saan tämän mun funktion kääntymään. Nyt tämä siis ohjelma, jälleen kerran, tämä todellakin kääntyy ja mä voin sen laittaa käyntiin, mutta eihän se vielä mitään kolmion alaa oikein tulosta, sieltä tulee se nolla pihalle, mikä täältä aina tulee. Mutta nyt mä oon valmis kirjoittamaan ensinnäkin dokumentaatiokommentteja. Ehkä mä laitan sen tuohon nyt, jotta tulee tehtyä vähän niin kuin itse myöskin sitä, mitä käsken teitäkin tekemään, eli kirjoittamaan niitä dokumentaatioita. Tämän funktion pitäisi palauttaa kolmion pinta-ala. Nämä parametrit on dokumentoitu myöskin siinä, ja paluarvo, mitä se tarkoittaa, niin tietysti sekin sinne mukaan myöskin. Mutta nyt sitten se COMT, eli COM-testistä lyhenne, ja painetaan tabulaattori, niin saadaan tämä testialue tähän näkyville. Ja nyt meidän pitäisi sitten miettiä, että minkälaisia pinta-aloja kolmion ala voi palauttaa. Esimerkiksi luvuilla 5 ja 8, sehän on 30, ja se kun jaetaan 2, ei kun mitään, 40, ja kun se jaetaan kahdella, niin siitä pitäisi tulla 20. Ja nyt huomataan, että kun tämä on desimaaliluku, niin juuri edellisessä esimerkissä sanoin, että desimaalilukuja pitäisi sillä kolmella matomerkillä verrata toisiinsa, ja niinpä teen työtä käskettyä ja laitetaan siihen kolme matoa. Ja nyt tämän TDD-mallin mukaisesti testin pitäisi aluksi epäonnistua, koska toiminnallisuutta ei ole vielä toteutettu, niin kokeillaan nyt ajaa nämä, generoida ja ajaa tämä minun yksi ja ainoa testini sieltä, ja failiähän sieltä nyt tulee. No, kirjoitetaan kuitenkin vielä pari muutakin testiä, jotta varmistutaan niin, että tuo funktio ensinnäkin palauttaa jotakin muuta kuin pelkän 20 sieltä, ja vaikka vielä joku vähän monimutkaisempikin lukema sinne, mulla on nyt nämä tähän valmiiksi kirjoitettuna, niin lunttaan ne tuosta, että tulee tehtyä kerrasta oikein. Eli sieltä pitäisi palautua nyt tommonen luku. Hyvä. Ja sitten vielä kertaalleen kokeilla, että meidän testausympäristö edelleen antaa sieltä punaista, eikä jostain kumman syystä ole päättänyt niin, että nyt ne testit meneekin läpi. No hyvä, punaista sieltä tulleepi. Ja nyt lasketaan sitten se kanta kertaa korkeus jaettuna kahdella. Eli double ala on kanta kertaa korkeus. Korkeus jaettuna kahdella, tuo oli se kolmion alalla laskukaava. Ja palautetaan pinta-ala sitten sieltä return-lauseella ja ajetaan testit. Noin. Eli sukkessia sieltä pukkaa ja ollaan tyytyväisiä. No, tässä tietysti on mahdollista nyt ja syytäkin niin kuin tosi elämässä pohtia niin, että mitkä on ne sellaiset järkevät arvot ylipäätään tämmöisten asioiden laskemiseksi. Esimerkiksi onko olemassa kolmioita, jonka kanta ja korkeus on nolla, tai jonka kanta on vaikkapa negatiivinen. Niin ehkä ei, mutta nyt tässä meidän tapauksessa tietysti emme lähde nyt sitä filtteröimään, että minkälaisia nämä syötteet ovat. Siis jos kanta on negatiivinen, niin varmaan oikeassa elämässä meidän pitäisi tutkia se asia, että onko kanta pienempää kuin nolla ja tehdä jotain sen perusteella. Todennäköisesti siinä tilanteessa sitten palautettaisiin joku ikään kuin mieletön arvo, vaikka -1 tai jotain. Return -1. Ehkä siitä voisi olla järkeä sitten palauttaa tuommoinen asia. Ja sitten siellä kutsussa, missä tätä kolmion alanemista funktiota käsiteltiin, niin tutkia niin, että tuliko sieltä paluarvona luku, joka on suurempaa kuin nolla, ja jos tuli, niin ok, mutta muussa tapauksessa sitten alan lasku meni pieleen jostain syystä. Eli tavallaan tämän validin ja epävalidin syötteen tutkiminen on jo sitten pykälää pitemmälle menevä asia, joita nyt ei tässä yhteydessä En tämän tarkemmin käsittele, mutta niin kuin mainitsen vaan, että on erittäin tarpeellista käytännön elämässä huomata, että minkälaisilla arvoilla sitä testiä tehdään. Nimittäin ensimmäinen asia, mitä käyttäjä tekee, kun se alkaa uutta systeemiä käyttämään, niin sehän koittaa saada se aina rikki, eikö niin? Jos me mennään nettipankkiin, niin me koitetaan tehdä kaverille isompi siirto kuin mitä meidän tilillä on rahaa, ja niitä tämmöisiä hulluja tilanteita on sen ohjelmojen oikeasti syytä miettiä. Mitä on ne tavat, millä se käyttäjä oikeasti koittaa sen systeemi saa rikki? Ei se tee sitä välttämättä tahallaan, se voi tehdä sen vahingossa, laittaa sieltä näppäimistöltä jonkun mielettömän luvun tai unohtaa laittaa desimaalipiste ja tulee vahingosta tehneeksi 1 000 000 euron tilisiirron, kun piti tehdä tonni. Eli siinä mielessä tämä testaaminen ei ole sellaista, että me testataan vaan semmoisia kivoja, miellyttäviä lukuarvoja, vaan meidän pitää testata myöskin niitä jotenkin epäkelpoja systeemejä, epäkelpoja syötteitä niissä tilanteissa, kun joku vähän niin kuin menee rikki. Ja meidän pitää varautua siihen. Mutta jätetään tuo nyt toistaiseksi tuossa hautumaan vähän niin kuin myöhempien luentojen aiheeksi. Ja tuo nyt olkoon vaan muistutuksena tuossa noin, että jos funktiota kutsuttaisiin ns. Mielettömällä syötteellä, niin funktion pitäisi silti toimia. Et me ei voida niinku tuudittautua siihen niin, että kaikki menee aina kuten Strömsössä, vaan joskus joku funktiokutsu voikin mennä päin seiniä. Ja siitä pitää toipua ja siitä pitää palauttaa jotain järkevää. Mutta niin kuin sanottu, niin puhutaan sinut tuosta sitten vähän myöhemmin, että miten näitä tämmöisiä ikään kuin virhetilanteita käsitellään. Ja otetaan vielä yksi esimerkki, ennen kuin mennään merkkijonoihin. Tämä oikeastaan vähän jo alustaa sitä asiaa. Eli nyt mä olin tuossa toi PowerPoint turhaa esillä. Ajatellaan vaikkapa tämmöinen tilanne, että haluttaisiin monistaa jokin merkki. Sanotaan vaikka merkki A sillä tavalla niin, että tuloksena olisi useita tällaisia merkkejä. Vaikka tässä tapauksessa voidaan nyt tehdä niin, että kutsumalla tätä funktiota merkillä A, niin tuloksena pitäisi olla 3 A-merkin pituinen jono. Ja tulostetaan se jono sitten tuohon näytölle. No miten tämä funktion pitäisi toimia? Niin ensinnäkin sieltä pitäisi tulla paluarvona nimenomaan tämmöinen string, eli merkkijono, josta kohta puhutaan lisää. Ehkä tämä menee nyt vähän takaperossa järjestyksessä, että ensin otetaan esimerkki ja sitten vasta vähän niin kuin tuota teoriaa. Mutta mikä on tämä A-merkki tällä tavalla yksinkertaisiin hipsuihin kirjoitettuna, niin se on car-tyyppinen asia. Yksittäiset merkit tässä kielessä on siis car-merkkisiä. No nyt TDD-idean mukaisesti palautetaan tästä funktiosta jotakin, joka täyttää tuon paluarvon vaatimuksen. String on siis merkkien jono, 0 tai useampia merkkejä. Ja jos me palautetaan tämmöinen tyhjä merkkijono, eli pelkät lainausmerkit, jonka sisällä ei ole mitään, niin se täyttää tämän string-tyypin vaatimuksen, että tämä ohjelma kääntyy, ja me voidaan se laittaa käyntiin, mutta mä en nyt sitä ajanvoittamiseksi tee, vaan mä olen suoraan kirjoittanut näitä testejä, eli tulen kirjoittaneeksi esimerkkejä ja samalla testitapauksia siitä, että miten tällaisen funktion pitäisi toimia. Eli edelleen, jos me kutsutaan sitä sillä A-merkillä, niin kuten äsken sanoin, niin sieltä pitäisi tulla sitten 3 suuraakkos-aata putkeen. No, entä jos se A on sattu olemaan pienaakkonen, niin sitten nämä monistetutkin kirjaimet pitäisi olla pieniä. Eli tietenkään semmoinen, että yksi olisi iso ja yksi olisi pieni ja niin edelleen, niin sillehän ei pitäisi olla, vaan niiden kaikkien pitäisi olla sitten samaa, joko pienaakkosta tai suuraakkosta. Tämä on siis nyt mun suunnitelma ja ajatus siitä, miten tämän pitäisi toimia. No, jos mä monistan välilyöntejä, niin sitten sekin pitäisi toimia, eli 3 välilyöntiä putkeen pitäisi olla tuloksena ja tietysti muitakin merkkejä kuin A-ta ja välilyöntiä voi monistaa, laittaa vaikka B sinne, niin B-kirjaimet monistuu ihan kivasti siinäkin. Generoidaan ja ajetaan testit ja odotetaan sieltä se punainen feili ja se sieltä saatiin ja nyt mietitään, että miten me saadaan monistettua tämmöinen merkki. No nyt tämä car-merkki on siis yksi yksittäinen merkki olio, ja me voidaan se monistaa ihan yksinkertaisesti sanomalla, että tehdään tämän merkkimuuttujan sisältämiä lukuarvoja 3 kappaletta tämmöiseen merkkijonon sisään. Käytetään tässä siis muotoilujonoa, eli siis dollari merkillä alkavaa merkkijonoa, jonka sisään kirjoitetaan tai sijoitetaan muuttujan merkki sisältö 3. Noin. Aalto sulkujen sisään. Ja tämä hieno jonon pätkä nyt sitten palautetaan tästä funktiosta pihalle ja nyt me ollaan valmiita ajamaan nämä testit ja edelleen niin kuin haluan korostaa tässä sitä niin, että mä en tarvitse tätä mun varsinaista pääohjelmaa laittaa käyntiin yhtään kertaa. Mä voin testata tätä ihan tämän testiympäristön avulla ilman, että mun tarvitsee sitä itse ohjelmaa käynnistellä koko ajan. Noin, eli siinä nyt tulin muuttaneeksi yhden yksittäisen car-merkin sitten merkkijonoksi ja kyseinen merkki sieltä paluarvona. Mainittakoon nyt tässä yhteydessä niin, että tyhjää merkkiä ei voi monistaa. Eli jos mä laittaisin tänne tämmöisen niin kuin car-merkin jossa ei ole mitään, eli siis tyhjän merkki, niin sitä ei valitettavasti voi monistaa. Että jos mä nyt odottaisin niin, että sieltä tulisi sitten tyhjä merkkijono, niin tämä ei valitettavasti käänny. Mä voin tämän generoida tämän testin tästä ja katsoa, että miten siinä käy, niin sieltä tulee ainakin toivottavasti käännösvirja, joka sanoo, että empty karakteri literal, ja tämmöinen ei ole mahdollista C-Sharpissa. Tyhjä merkkijono on kyllä mahdollista luoda, mutta yksi tyhjä merkki ei ole hyväksyttävä luku. Hyväksyttävä arvo, se on vähän niin kuin olematon luku, joka ei ole oikein järkevä ajatus. Ja siinä mielessä nyt sitten kirjoitamme tänne vaan muistiin tämän niin, että muistuu sitten myöhemminkin noin. Laitetaan se sinne kommenttiin, eli tänne comtest-testialueelle voi ihan tämmöisiä tavallisia 2-viivan kommentteja kirjoittaa myöskin. Ja jos mä nyt ajan ne testit tuosta, niin tietenkään tuota testiä ei sitten siinä ajeta. Noin. No siinä on nyt useita esimerkkejä testaamisesta. Lähdettiin tästä silmämääräisestä tulostustestaamisesta ja sitten edettiin vertailevan testin kautta tai vertailevan tulostustestauksen kautta sitten tähän testausympäristön hyödyntämiseen. Eli tässä oli nyt ihan tämmöinen pika katselmointi siihen niin, että mitä ensinnäkin testaaminen tarkoittaa ja sitten miten tämä comtest-testausympäristö voi sitä meidän testaamistoimintaa tukea. Ja nyt mä koitan saada tuolta sitten noi slaidit takaisin. Meillä on nimittäin vielä käsiteltävä tänään merkkijonoja. Merkkijonojahan me ollaan tässä kurssin varrella jo oikeastaan käytetty moneen kertaan. Me olemme ihan ensimmäisestä luennosta asti tulostettu Hello World-merkkijonoja, eli siinä mielessä nämä nyt on jo tässä käsitelty, mutta koitetaan nyt ottaa vähän vielä, voisiko sanoa muodollisemmin näitä. Eli merkkijonot on aika keskeinen asia ohjelmoinnissa ja tiedon käsittelyssä. Se on tietotyyppi, jolla on merkittävä rooli tässä tietojen käsittelyssä. Se vaikuttaa ensinnäkin käyttäjän kanssa vuorovaikutuksiin. Jos me mennään sinne nettikauppaan nyt edelleen ja syötetään sinne meidän osoite, niin sehän on merkkijono, joka me sinne lomakkeelle laitetaan. Ja sen ohjelmoijan on täytynyt sitten ohjelmoida tapa, jolla se käsittelee tämän asiakkaan kirjoittaman merkkijonon sinne ruutuun. Ehkä se pilkkoo sen palasiksi välilyöntien kohdalta ja toteaa, että okei, tuossa on katuosa, tuossa on asunnon numero ja sitten postinumerosta tarkistaa, että onhan varmasti kyseessä suomalainen asiallisesti kirjoitettu postinumero, kenties viisinumeroinen, eikö se aina 5 numeroa sisällä, no en ole varma siitäkään, onko ne aina 5 numeroisia, mutta joka tapauksessa niin sitä tekstisyötettä pitäisi sitten pystyä manipuloimaan ja sen kanssa pitäisi pystyä toimimaan. Eli vuorovaikutus käyttäjän kanssa. No sitten toinen keskeinen asia, mihin merkkijonoja paljon käytetään, on tämmöiset logit ja debukkaustiedot. Kun se nettikaupan luoja haluaa tietää, että mitä siellä nettikaupassa sitten joskus tulee niitä bugeja ja menee pieleen, niin sitä varten se nettikauppa tallentaa hirveästi tietoa niistä käyttäjän akteista. Kun se lisää tavaran ostoskoriin, siitä syntyy logimerkintä. Kun se syöttää pankkikortin tietonsa, niin siitäkin syntyy logimerkintä. Ja jos jossakin vaiheessa sitten syntyy virhe, niin sillä ohjelmoijalla, siellä taustajärjestelmän ohjelmoijalla on keino jäljittää, että missä vaiheessa se virhe syntyi, jotta hän pääsee käsiksi helpommin sitten siihen koodiin, missä se virhe mahdollisesti on. Eli tämmöinen logi- ja debukkaustieto siinä nämä merkkijonot ovat keskeisessä roolissa. Merkkijonoja käytetään myöskin tiedon tallentamiseen, eli jos me halutaan tallentaa vaikka jotain sensoritietoa, esimerkiksi lämpötilaa tai meidän kännykän rotaatiosta, asennosta, että missä asennossa se kännykkä on, tai mitä tahansa muuta, vaikka nyt sitten siellä nettikaupassa, niin sen käyttäjän tekemiä ostoksia, ostoshistoriaa, niin sitäkin voidaan tallentaa merkkijonona, vaikka ei aina pitäisikään. Eli tässäkin tietysti sitten voi olla niin, että sitä tietoa voisi mahdollisesti tallentaa vaikka lukuina tai jonain muuna, ehkä jossain mielessä vähän järkevämpänäkin tietotyyppinä, mutta edelleen monet tällaiset tietokannat perustuu siihen, että tallennetaan merkkijonoja, vaikka ei pitäisikään. Hyvä. Ja tuossa nyt muutamia esimerkkejä toki sitten kun tietojen käsittelyä, jos joku opiskelet pidemmälle, niin merkkijonojen merkitys myöskin sitten erilaisessa algoritmisessa tiedon järjestelyssä ja ongelmien ratkaisemisessa on keskeistä. Eli vaikka algoritmit monet operoivat lukujen kanssa, niin sitten kuitenkin niistä merkkijonoistakin voi olla hyötyä. Tai kun liikutellaan tietoa eri järjestelmien välillä, jos vaikka potilastietojärjestelmästä pitää saada tietoa jonnekin Kelan systeemiin vaikka, niin monesti se liikkuu sitten tällaisten eri järjestelmien välillä, niin merkkijonon muodossa jälleen kerran, vaikka ei ehkä pitäisikään, niin näin kuitenkin sitten tapahtuu. Ja se syy, minkä takia mä kirjoitin tuohon, että vaikka ei aina pitäisikään, niin se liittyy monesti tietoturvaan ja siihen niin, että se tieto saattaa korruptoitua siinä matkalla paikasta toiseen, tai siihen saattaa ilkeämielinen käyttäjä sitten päästä väliin syöttämään jotakin, mitä ei pitäisi. Ehkä olette kuullut erilaisista SQL-injektioista, mikä tarkoittaa sitä, että se käyttäjä pystyy merkkijonosyötteen avulla pääsemään käsiksi tietokannan tietoon, mitä ei pitäisi, mihin hänen ei pitäisi päästä, ja se monesti sitten liittyy nimenomaan semmoiseen merkkijonojen vääränlaiseen käsittelyyn. Mutta ei mennä nyt liian syvällisesti myöskään siihen niihin ongelmatilanteisiin, joita varmaan merkkijonojen parissa paljon kyllä on, mutta katsotaan nyt ihan muutama semmoinen konkreettinen esimerkki tähän väliin. Eli tehdään tuohon nyt uusi projekti tähän samaan solutioniin ja annetaan sille nimeksi merkkijonot. Ja muutama lyhyt esimerkki tähän kohtaan. Merkkijonoja, laitan siihen sama nimi kuin mikä mulla tuossa suunnitelmassakin oli. Hyvä. Eli merkkijononiminen projekti aktivoidaan tuolta noin ja koodi auki sieltä ja vähän tilaa ruudulle. Eli mehän ollaan tehty tällä kurssilla nyt tosissaan jo merkkijonoja, ja ideahan lähtee silleen, että me annetaan sille muuttujalle, tai voidaan antaa merkkijonon muuttujalle tyyppi string, ja annetaan sille nyt nimeksi jono, johon sijoitetaan lainausmerkkien sisään sitten haluttu merkkijono. Näin voidaan tietysti täällä koodissa tehdä. Ja sitten me voidaan sitä jonoa nyt sitten vaikka tulostaa näytölle, jos ei mitään muuta järkevämpää keksitä. Noin, sinne se konsoli-ikkunaan putkahtaa. No nyt tätä jono-muuttujan sisältämää tekstiä voidaan muokata, eli me voidaan laittaa sinne jotain muuta pötköön perään käyttäen tuommoista plus-operaattoria. Plus-operaattorilla siis tässä kielessä voidaan yhdistää merkkijonoja toisiinsa. Jossain muissa kielissä toi merkkijonoja yhdistävä operaattori saattaa olla hyvin erilainen, mutta tässä kielessä se on toi plussa. Ja nyt sitten tulostetaan toi jono uudestaan ja nähdään niin, että se jono muuttujan sisältämä teksti on todellakin muuttunut. No tässä nyt ei sinänsä vielä mitään kovin ihmeellistä ole. Me voidaan myöskin lukea tämä merkkijono käyttäjältä tuolla console readlinella. Tähänkin tutustuttiin jo aikaisemmin. Nyt kun mä laitan tämän ohjelman käyntiin, niin tämä konsoli-ikkuna nyt odottaa täällä sitä käyttäjän syötettä. Eli mä voin nyt tänne kirjoittaa mitä vaan, ja kun mä painan Enter, niin tämä rivi sitten sijoittuu tähän jonon muuttujen arvoksi. No, katsotaan mitä me tuolla käyttäjän syötteellä nyt voidaan kaikkea jännää tehdä. Me voidaan esimerkiksi ottaa tältä jonon muuttujalta pituus. Eli kysyä, että mikä sun pituus on. Tämä length on tämän string-olion ominaisuus. Se on nimenomaan int-tyyppinen, ja me voidaan todentaa tämä asia vielä sillä tavalla, että viedään tämä hiiri tähän length-sanan päälle, niin me nähdään niin, että okei, se on oikeasti int-tyyppinen asia. Täällä on myös returns-kohdassa dokumentaatio sille, että mitä tämä length oikeastaan tarkoittaa. Merkkien määrä tässä kyseisessä merkkijonossa. Löytyy myöskin linkki dokumentaatioon Microsoftin sivuilta. No, kirjoitetaan sinne, että annoit merkkijonon, jonka pituus on pituus, noin. Tuommoinen teksti tulostuu sitten siihen. Ja kirjoitetaan nyt jotain jännää sinne. Noin. Eli Antti Jussissa on 11 merkkiä. Hyvä. Eli saadaan sieltä merkkijonolta tietoa. Me voidaan myöskin tehdä sillä merkkijonolla operaatioita. Eli me voidaan tämä vaikkapa muuttaa suuraakkosiksi sanomalla jono.upper, joka itse asiassa ei sitä alkuperäistä jonoa muuta, vaan returns a copy, eli se palauttaa kopion siitä merkkijonosta, joka me voidaan ottaa talteen. Otetaan se talteen muuttujaan jono isona. Ja tulostetaan taas jotain jännää, eli jono isona on jono isona. Noin. Eli muotoilujonon avulla mä kirjoitan, eli tämä dollarimerkki mahdollistaa näiden muuttujen sijoittamisen tänne merkkijonon sisälle. Tulostetaan ne molemmat, sekä se alkuperäinen jono, että sitten tämä jono isona, ja katsotaan miten käy. Pitää klikata tonne, Antti Jussi, noin, ja jono Antti Jussi, isona on Antti Jussi, eli vielä toistan sen saman asian. Tämä jono.upper ei siis muokkaa sitä alkuperäistä jonoa, vaan palauttaa uuden jonon, joka on muokattu suuraakkosiksi. Hyvä. Toki me voidaan tehdä sen toisinpäinkin, eli jono pienenä, jono.lower ja pienenä se on sitten tuommoista ja tulostetaan sekin nyt sinne sitten täydellisyyden vuoksi niin ruutuun ja mitä tämmöisestä nyt sitten voisi olla hyötyä tämmöisestä upperista tai loverista, niin jos me esimerkiksi haetaan jotain jollain hakusanoilla hakukoneesta asioita, niin yleensä tyypillisesti hakukoneessa ei ole väliä sillä, että syötetäänkö se hakutermi pienaakkosilla vai suuraakkosilla. Me haetaan se haluttu hakusana niin kuin tavallaan siitä kirjankosta huolimatta, ja ne hakutulokset näytetään siitä kirjankosta huolimatta, eli jos mä haen vaikka olkalaukku hakusanalla, niin kyllä sieltä hakutuloksissa ilmenee sellaisia nettisivuja, jossa se olkalaukku on kirjoitettu suurella tai pienellä. Eli siinä mielessä se, sekä se hakutermi että sitten se hakutulos voidaan muuttaa pienaakkosiksi ja sitten tehdä helpommin vertailua tällä tavalla, kun molemmat ovat pieniä. Ja sitten seuraava esimerkki. Merkkiin on yksittäisiin merkkeihin päästään käsiksi niin sanotun indeksin avulla, ja katsotaan tästä esimerkki. Siinä on meillä nyt toinen merkki, on hienosti, ja nyt jos me lähdetään laskemaan tältä alusta näitä merkkejä, niin tämä ensimmäinen merkki sijaitsee paikassa nolla. Ohjelmoinnissa tyypillisesti aina laskenta lähtee nollasta, tai siis järjestys erilaisissa tietorakenteissa lähtee nimenomaan nollasta. Sitten seuraava merkki sijaitsee paikassa 1, sitten paikassa 2 ja niin edelleen. Ja tässä merkkijonossa on yhteensä 12 merkkiä, mutta tämä viimeisen merkin paikka, tämä viimeinen ääkirja sijaitsee paikassa 11, eli niin sanotusti indeksissä 11. Näitä paikkanumeroita kutsutaan siis indekseiksi, ja nämä on varsin keskeisissä rooleissa sekä merkkijonon käsittelyssä, mutta sitten kaikenlaisten muidenkin järjestyksessä olevien tietorakenteiden käsittelyssä, esimerkiksi taulukossa, johon tutustutaan myöhemmin. Eli vielä kerran siis paikkanumero kutsutaan indeksiksi, ja tässä indeksi numero 2 on merkki K, eli tämä ensimmäinen K-kirjain tästä Pekka Puupäästä. Ja nyt me voidaan se indeksinumeron avulla ottaa sitten se yksi yksittäinen merkki sieltä, ja vaikkapa tulostaa ruutuun. Noin. Eli hakasulkeiden sisään laitetaan se paikkanumero, jota me halutaan käsitellä. Tässä tapauksessa se oli se paikka 2, ja toivotaan nyt, että sieltä se K-merkki pullahtaa pihalle ja tuo piti toi syötä sinne antaa ja nyt se K sieltä pullahti. Hyvä. Ja tämä paikassa 2 oleva merkki, niin sen tyyppi on car. Tämä merkkijono koostuu siis yksittäisistä car-merkeistä, ja kukin niistä merkeistä on tyypiltään car, eli indeksin 2 merkki, mä annan nyt tälle tämmöisen hassun muuttujan nimen, niin se on todellakin car-tyyppinen, eli mä voin sen toisen jonon paikassa 2 olevan asian sijoittaa muuttujalle, jonka tyyppi on car. Ja nyt mä voin tällä merkillä sitten tehdä jotain jänniä asioita. No, ehkä mä nyt en sillä sen enempää mitään jännää tee. Mähän tulostin se jo tuossa yläpuolella, jotenka se nyt lienee turhaa. Ehkä tämän olisi voinut tehdä. No joo, okei, mennään eteenpäin. Me voidaan tutkia, missä indeksissä A-merkki ensimmäisen kerran esiintyy. Toisin sanoen etsitään se ensimmäinen indeksi, jossa A-merkki on, jos me nyt vilastaan sitä meidän hienoa sanaa tai merkkijonoa täältä näin, niin tuolta me nyt silmällä nähdään, että se on siis viides merkki, toisin sanoen indeksissä numero 4. Paikassa numero 4. Ja tässä C-sharpissa löytyy valmiiksi tällainen funktio, jolla me voidaan antaa etsittävä merkki, ja se palauttaa tiedon siitä, että missä indeksissä tämä kyseinen merkki sijaitsee. Jos mä vien tämän hiiren tähän index of-sanan päälle, niin mä näen, että ensinnäkin se palauttaa kokonaisluvun, ja returns-kohdassa on zero-based index position of value, that is, if that character is found, eli nolla alkuinen tai nollasta alkava indeksisijainti, josta tämä merkki ensimmäisen kerran löytyy. Mikäli merkkiä ei löydy, niin sieltä palautuu miinus yksi. Mutta A sieltä nyt kuitenkin tuosta puupäästä löytyy, ja me voidaan tämä tulos sijoittaa paikkamuuttujalle. Use string contents insta. Ahaa, tuossa olisi tuommoinen ehdotus riderilla. Katsotaan, miten sitä muuttaisi. Ei, kun tämä onkin, joo, use string, okei. Okay. No joo, mutta yhtä kaikki, niin tuo paikka luku saadaan sieltä irti, ja me voidaan todeta, että jonossa toinen jono merkki A esiintyy ensimmäisen kerran paikassa paikka. Tuli vähän pitkä teksti, mutta mennään tuonne alkuun, noin. Jos niitä A-merkkejä siinä kyseisessä jonossa olisi useampiakin, niin tämä index of-metodi kuitenkin palauttaa sieltä sen ihan aivan ensimmäisen merkin, ja niin kuin näkyy, niin paikassa 4 se ensimmäisen kerran esiintyy. Hyvä. No tehdään tämä nyt vähän dynaamisesti, ikään kuin tai interaktiivisesti käyttäen käyttäjän syöte, otetaan se talteen string-tyyppiseen muuttujaan, noin, console readlinella luetaan syöte, tallennetaan käyttäjän syöte ja otetaan, tehdään nyt tällainen simppeli esimerkki, että otetaan siitä käyttäjän antamasta syötteestä se aivan ensimmäinen merkki. No miten se otetaan, niin me otetaan se siis sillä hakasulku notaatiolla, eli se aivan ensimmäinen merkki on paikassa 0, ja tämä merkki me voidaan nyt sijoittaa karmuuttujalle. Ja etsitään, mä lunttaan tuosta, että mitä piti tehdä seuraavaksi. Eli nyt me otetaan käyttäjältä syöte, otetaan se ihan eka merkki talteen, ja okei, eli mä oon näköjään tehnyt tässä tällaisen esimerkin, että etsitään jonosta, ei, sori, nyt mä en lukenut kunnolla tuota mun esimerkkiä. Joo, eli käyttäjän syöte. Luetaan käyttäjältä syöte merkkijonona, jonka jälkeen luetaan käyttäjältä myös merkki, jota halutaan etsiä, ja sitten tulostetaan, mistä kohtaa kyseinen merkki löytyy. Noin. En tiedä, onko tämä idea selkeä, mutta tämä tekstihän voisi olla tietysti tosi pitkä, mitä sieltä käyttäjältä tulee, jos se syöttää jonkun valtavan runon tai kirjallisen tekstiä tai koko tietosanakirjan. Ja sitten me halutaan löytää siitä joku tietty merkki, eli edelleenkin luetaan käyttäjältä toinen syöte. Se on se meidän etsittävä merkki merkkijonona, ja siitä etsittävä merkki merkkijonona, kun tämä on string-tyyppinen, niin me halutaan muuttaa se kariksi ottamalla tämän etsittävän merkin merkkijonona ensimmäinen merkki. Nyt tästä saattoi tulla kyllä vähän monimutkainen esimerkki, mutta toivottavasti nämä mun kommentit sitä selventää. Eli otetaan siitä käyttäjän antamasta syötteestä tosiaan nyt sitten aivan se ihan ensimmäinen merkki. Minkä takia me näin tehdään, niin sen takia, että nyt me voidaan sitten etsiä jonosta, etsiä tästä käyttäjän syötteestä se ensimmäinen esiintymä siitä merkistä, jonka käyttäjä antoi. Toivottavasti tämä nyt ei mennyt liian sekaavaksi. Eli käyttäjän syötteestä etsitään index of-metodin avulla etsittävää merkkiä, ja se paikka on tuossa. No niin, no pitkä selitys, mutta katsotaan miten käy. Eli tulostetaan nyt jotain sinne. Eli jonossa käyttäjän syöte, merkki, etsittävä merkki, esiintyy ensimmäisen kerran paikassa. Ja se paikka muuttui, ja nimi oli nyt paikka, eikö niin? Joo. Eli paikka. Hyvä. Noin. Ja pikkusen zoomataan ulospäin, niin nähdään vähän tätä kokonaisuutta. Eli pyydetään käyttäjältä syöte, pyydetään siltä myöskin joku etsittävä merkki, ja sitten tulostetaan, että missä se merkki esiintyy. Olipa pitkä ja työläs, mutta katsotaan, miten käy. Toivottavasti tämä toimii. Eli tuo oli se eka syöte, mutta nyt tämä ohjelma odottaa sitä syötettä, ja laitetaan sinne nyt vaikka meikäläisen nimi, ja nyt se odottaa sitä etsittävää merkkiä. Ja jos nyt etetään vaikka merkkiä i, niitä on kaksi kappaletta tässä, niin ensimmäisen kerran se esiintyy tuossa ensimmäisen etunimen kohdalla, ja tietysti jälkimmäinenkin nimi sisältää iin, mutta ensimmäisen kerran paikassa 4. Hyvä. No nyt sitten tietysti kysymys kuuluu niin, että entä jos me emme löydä sitä merkkiä, mitä me tässä etsimme, niin mikä on sen paikka? No katsotaan, miten käy. Mä lisään tähän pikkusen käyttöliittymää tähän meidän tosi tosi hienoon ohjelmaan. Niin laitetaan tuonne niin, että anna merkkijono ja sitten tuohon väliin, että anna etsittävä merkki. Noin, niin tulee pikkusen järkevämmän oloinen tästä meidän käyttöliittymästä. Hyvä. Uusinta kokeilu. Nyt annetaan merkkijono ja sitten etsittävä merkki vaikka zeta. Niin nythän tämä käyttöliittymä vaikuttaa vähän hölmöltä, että jonossa Antti-merkki esiintyy ensimmäisen kerran, ja sitten tulee tämä -1, mikä tarkoittaa sitä, että sitä ei esiinny. Ja niinpä meidän oikeastaan olisi järkevää tätä tulostuslausetta ehdollisesti tulostaa vain siinä tilanteessa, että se paikka oikeasti, tai että se merkki oikeasti esiintyy tuossa kyseisessä merkkijonossa. Ja tehdään tämä käyttäen sitä if-lausetta, mikä me opittiin viime luennolla tai viime viikolla. Nimittäin jos tuo paikka arvoltaan on sama kuin -1, niin sehän tarkoitti sitä niin, että merkkiä, etsittävä merkki, ei todellakaan löydy tuosta merkkijonosta. Ja vain siinä tilanteessa, että se paikka on jotain muuta kuin -1, niin vain silloin tulostetaan toi hieno tulostus, mitä äsken tuossa nähtiin. Ja nyt laitetaan tämä ohjelma käyntiin ja toivotaan, että tämä meidän käyttöliittymä on jossain mielessä loogisempi. Eli jos me etsitään nyt sieltä etsitään vaikka isoa U-kirjainta, mitä ei esiinny tässä, niin silloinhan tulostus on juuri se, mitä odotettiin, eli merkkiä ei löydy. No nyt tietysti herää kysymys niin, että olisiko se pikku uukin pitää nyt löytyä siinä tilanteessa, että me syötetään tänne iso uuni niin ehkä. Ja nyt sitten siinä varmaan olisi hyödyllistä käyttää sitä to upper ja to lower -metodia, mutta mä jätän sen kotitehtäväksi. Mutta kokeillaan nyt vielä se tapaus, että se löytyy. Löytyy se merkki, laitetaan vaikka viivamerkki, mikä on ihan kar-merkki siinä, missä kaikki muutkin. Ja todellakin se esiintyy siellä merkkijonossa ja ensimmäisen kerran paikassa 5. No niin, olipa nyt vähän pitkä ja tikkunen esimerkki, mutta toivottavasti saitte nyt vähän tästä ideasta kiinni. Eli syötettä luetaan merkkijonona, ja jos me halutaan merkkijono muuttaa merkiksi, niin meidän täytyy päättää, mikä me siitä merkkijonon merkistä muutetaan kar-tyyppiseksi olioksi. Merkkijonosta yksittäisen kar-merkin lukeminen tapahtuisi noita hakasulkunotaatioita käyttämällä, ja tällä merkillä sitten voidaan tehdä erilaisia operaatioita. Ja tässäpä nyt oli pääasiat tuosta merkkijonoista, ja meillä ensi luennolla, eli huomenna jatkuu sitten, joo, eli katsotaan huomenna uusi asia, eli mennään silmukoihin huomenna, joten tämä päivä ollaan käsitelty. Kiitoksia mukanaolosta. Tavataan huomenna kello 10.15 uudella luennolla. Ei muuta kuin moi moi.